Тұтқындалған 6 қазақ босқынының 5-і босатылды. Наурыздың 5-іне қараған түні Чехия полициясы батыс Қазақстаннан қашып кеткен діни босқындардың 5-і азат етті. Наурыздың 3-інде қамауға алынған босқындарға адамдарды заңсыз тасымалдады деген айыптар тағылған 6-шы босқын әлі абақтыда отыр. Оның мәселесі бүгін жергілікті сотта шешіледі деп күтілуде. Әлгі азаматтар өздерін таза дін жолындағыларымыз деп атайтын қазақ діни босқындарының өкілдері болып табылады. 2006 жылы Қазақстаннан бос кеткен кішігірім мұсылман қауымдастығына Чехияда саяси баспана берілмей отыр. Францияда орналасқан Орталық Азиядағы адам құқықтары ұйымы халықаралық қауымдастықтан 205 босқынның Қазақстанға депортациялануын тоқтатуды талап етуде. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Манас әуе базасына қатысты ақш пен келіссөз өткізуге дайын екенін мәлімдеді. Манас әскери базасы 6 айдан кейін жабылады деп күтілуде. Өткен айда қырғыз парламенті Ауғанстандағы операциялары үшін ақш пен НАТО-ға маңызды болып табылатын бұл базаны жабу жөнінде дауыс берген болатын. Кейінірек үкімет бұл туралы ресми түрде ақш елшілігін хабарлады. Бірақ BBC-ге берген сұхбатында Бакиев келіссөз өткізуге есік жабылған жоқ деп мәлімдеді.
Двери не закрыты. И мы готовы рассмотреть все варианты, которые может предложить сегодня.
Бакиевтің айтуынша, оның үкіметі Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған ақштың кез келген ұсынысын қарастыруға әзір. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон НАТО мен Ресей қарым-қатынастарында алға жылжуға уақыт келді деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Брюссельде өтіп жатқан НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуінде айтты. НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлері Ресеймен арадағы жоғары дәрежелі байланыстарды қайта қалпына келтіру мәселесін талқылауда. Ресей мен НАТО арасындағы мұндай байланыстар тамыз айында орын алған Ресей-Грузия соғысынан кейін тоқтап қалған болатын. Хиллари Клинтон сондай-ақ Украина мен Грузияның НАТО-ға мүше болуы оны есік ашық болуы тиіс деп атап көрсетті. Ресей бұрынғы Совет республикаларының НАТО-ға қосылуына қарсы, ал НАТО болса бұл екі мемлекет ең соңында бәрібір одаққа мүше болады деп уәде еткен болатын. Украина қауіпсіздік қызметінің мүшелері елдің газ құбырларын бақылайтын Укртрансгаз компаниясында тексеру жүргізді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Марина Остапенко газ саласында заңбұзушылықтарға байланысты қылмыстық істің шеңберінде тергеу жүргізіліп жатыр деген. Сәрсенбі күні қауіпсіздік қызметінің қаруланған қызметкерлері Нафтогаз ұлттық энергетика компаниясының кеңселерінде рейд жүргізген болатын. Бұл тексерулер миллиардтаған текше метр газды ұрлау оқиғасына байланысты тергеу ісіне қатысты құжаттарды тәркілеуге бағытталған деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
5000-нан астам адам Судан астанасы Хартумда шеру өткізіп, ел президенті Омар аль-Башерді тұтқындау жөніндегі халықаралық бұйрыққа наразылық танытты. Оның алдында Омар аль-Башер қылмыстық істер бойынша халықаралық соттың сейсенбі күнгі шешімін Суданға қарсы астыртын әрекет деп атады. Аль-Башер Суданның Дарфур аймағында адамзатқа қарсы соғыс қылмыстарын жасады деп айыпталуда. Халықаралық соттың бұйрығынан кейін Судан үкіметі Дарфурдан 10 көмек тобын кетіріп, олардың мүліктерін тәркіледі. Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббас пен ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Бұл туралы Клинтон мен Аббас сәрсенбі күні батыс жағалаудағы кездесулерінен кейін мәлімдеді. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей барлық мұсылмандарды Палестинаның Израильге қарсы тұруына қосылуға шақырған болатын. Батыс жағалау билігіндегі Махмуд Аббас Иранның араласуы палестиналықтардың қарама-қайшылықтарын одан сайын күшейтеді деп атап көрсетті. Иран Аббастың қарсыласы Хамас тобын қолдайды, Хамас Газа секторын бақылайды. АҚШ конгресіндегі заң шығарушылар Ауғанстан мен Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы адамдардың жергілікті тауарларды АҚШ базарында салықтан тыс сатуларына мүмкіндік беретін заң жобасын ұсынып отыр. Обама әкімшілігі қолдап отырған бұл заң жобасы экономикалық даму мен жұмыс орындарын ашу арқылы Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы исламшыл экстремизммен күресуге бағытталған. Аталған заң жобасы бойынша конгресте қашан дауыс берілетіндігі әзірше белгісіз. Израильден келіп түскен хабарға қарағанда палестиналық бульдозер жүргізушісі бүгін Иерусалимде автобус пен полиция көлігіне соғылған соң атып өлтірілген. Израиль радиосына куәгерлердің айтуынша, бір такси жүргізушісі әлгі палестиналық азаматқа оқ атқан, кейінірек оны полиция өлтірген. Алайда құтқару ресмилері әлгі жүргізуші ауыр халде екенін айтқан. Оқиға барысында екі полиция қызметкері жарақат алды деп хабарланып отыр. Полиция бұл оқиғаны лаңкестік шабуыл деп атады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.